Desde a Concellería de Benestar Social e Maiores do Goberno local, imos poñer en marcha un ano máis o programa de aulas abertas de Nadal, co obxectivo de ofrecer ás familias de Lugo unha posibilidade real de conciliación, compatibilizando as obrigas laborais cos días non lectivos da súa crianza. Para iso, poñerás a disposición un total de 200 prazas dirixidas a nenas e nenos de entre 4 e 11 anos, en horario de 8:30 a 2:30 pola mañá. Nos centros sociais de Lamas de Prado, Paco Martín, Fingoi, A Milagrosa e Maruja Mayo. Queremos lembrar que as solicitudes poderánse facer de forma presencial os días 9, 10 e 11 de decembro e que o custo económico é de pouco máis de 3 euros para facer o programa o máis accesible posible e que haxa moitas familias que poidan beneficiarse deste servizo.